Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Dušan Vujović, ministar financija u vladi Srbije, podneo ostavku. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan 20. maja dolazi u radnu posetu Bosni i Hercegovini, izjavio turski ambasador u Sarajevu Haldun Koc. Predsjednici Rusije i Srbije Vladimir Putin i Aleksandar Vučić srešće se danas u Moskvi. Dva ruska pilota poginula u padu helikoptera u Siriji. Danas u Srbiji sunčano, popodne pljuskovi do 25 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti odgovor na pitanje da li će pored Niša na inicijativu radikala i Novi Sad dobiti srpsko-ruski humanitarni centar, danas bi mogla da da Skupština Vojvodine.
Sudbina te inicijative u vojvođanskom parlamentu svakako jeste u rukama SNS, pošto oni zajedno sa koalicionim partnerima imaju 90 mesta od ukupnih 120.
Porodice šestorice državljana Turske tužile kosovske vlasti zbog njihovog hapšenja i deportacije.
Moj otac nam je preko advokata poručio da će ova njegova situacija potrajati sve dok ne nastupi pravda. Poručio nam je da brinemo o sebi i da nastavimo dalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dušan Vujović, ministar financija u vladi Srbije, odlučio da se povuče sa te funkcije i o tome je obavestio predsjednicu vlade Anu Brnabić, uz napomenu da su razlozi za povlačenje ministra Vujovića lične prirode. U pisanom obaveštenju koje je kabinet predsjednice vlade Ane Brnabić primio, ministar Vujović naveo da su u vreme njegovog mandata ostvareni značajni rezultati u vezi sa makroekonomskom stabilizacijom, fiskalnom konsolidacijom i strukturnim reformama, saopšteno iz njenog kabineta. Priznanja uglednih domaćih i inostranih međunarodnih finansijskih institucija potvrda su tih rezultata, navodi se u pismu. Predsjednica vlade Ana Brnabić će, kako se navodi, prema proceduri dostaviti pismo obaveštenje predsjednici Narodne skupštine Republike Srbije. Predsjednica vlade Ana Brnabić saopšteno je zahvalna je Dušanu Vujoviću na dosadašnjoj saradnji, posvećenosti ciljevima vlade i postignutim rezultatima u resoru koji je vodio. Ekonomista Goran Radosavljević, profesor na FEFA fakultetu, kaže za naš program da ostavka ministra Dušana Vujovića nije iznenađenje.
Ostavci ministra Vujovića priča se već mesecima, on je neformalno i više puta i nevljivo, tako da je nekako ovo bilo očekivano. Ja verujem da je ta ostavka iz ličnih razloga i mislim da što se tiče ove vlade, ministar Vujović je jedini koji može da se pohvali nekim ozbiljnim rezultatima, tako da ako pratimo onu staru izreku da treba otići kad se na vrhuncu, mislim da je on sam svestan da ova prva faza konsolidacije fiskalne koja je urađena, da je bio lakši deo, da teži deo je održati te rezultate i sprovesti stare strukturne reforme koje, kako je on sam pre par meseci na Koponiku rekao, bit će izazov i do sada Srbija nikad nije uspela da ih sprovede. Sa druge strane, ono što bi se ja pribojavam je da prosto zamena koja bude došla neće moći na isti način da vodi ministarstvo i u situaciji kada mi treba da održimo dostignut status i nivo fiskalne konsolidacije i da nastavimo dalje, prosto otvara se pitanje da li ova ostavka osobe koja je suštinski to vodila može da pogorša situaciju u tom smeru.
Da li se njegovom ostavkom otvara možda prostor za povećanje plata i penzija, čemu se ministar Vujović protivio?
Sumnjam da je ministar mogao da utiče u većoj meri na to da li će biti povećane plate ili penzije, to je u Srbiji isključivo politička odluka. On je mogu svojim sugestijama da argumente zašto, koliko i da li treba manje, ali znamo u prethodnom periodu da je bilo nekih povećanja plati penzije uprkos tome što su, da se fiskalni savjet govore da to treba bude manje ili da treba se sačeka i tako dalje. Tako da mislim da on nije bio prepreka toj priči i da ukoliko se politički proceni da je to potrebno da će to uraditi. Ono što je po meni u ovom trenutku problematičnije, a to je reforma javnih preduzeća, reforma davanja para iz budžeta kad je potrebno nekim lokalnim samoupravama i mnogi drugi problemi koji imamo strukturne u javnim financijama, poput zdravstva, penzionog sistema i tako dalje, koji do sada nisu ni dotaknute. Sve ostalo je da će biti povećanje plate i penzije ili ne. Mislim da ako je država u tako dobroj, ako je budžet u tako dobroj situaciji kao što se to govori od strane vlade, da ne vidim razlog zašto plate i penzije ne bi bile povećane. Ja sumnjam u tako dobar rezultat i mislim da on nije, bar još uvek na održivim osnovama, i da je rezultat nekih eksternih faktora, pred svega dobrog rasta i dobre konjunkture u Evropi i svetu, a da suštinski mi ono što je, to su glavni problemi što se čuje, mada stidljivo sa strane MMF-a, često i sa strane Fiskalnog savjeta i drugih nezavisnih analitičara, da nas u suštini reforma tako očekuje. I mislim da tu leži glavni problem, ajde kažem problem, leži glavna bojaznost da odlaskom ministra koji na neki način to držao u svojim rukama, da te priče može vrlo jednostavno da se odustane i tu bi moglo da pomogne, vidimo da se počne tragura u tom smeru, nove razmose na MMF-u koji bi to moglo da služi kao neki garant da će se eventualno nešto možda i desiti.
Čuli ste Gorana Radosavljevića, profesora na FEFA fakultetu, o ostavci ministra Dušana Vujovića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa Srpske radikalne stranke da se u Novom Sadu otvori Srpsko-ruski humanitarni centar, kao što je to učinjeno u Nišu, danas bi mogla da se nađe pred poslanicima Skupštine Vojvodine. Kako javlja Maja Leđenac, za sada je neizvesno da li će biti uvršteno dnevni red.
Sednica Skupštine Vojvodine počeće u 10 časova, a u predlogu dnevnog reda danas se našla inicijativa Srpske radikalne stranke da se u Novom Sadu otvori Srpsko-ruski humanitarni centar. Poslanička grupa SRS pokrajinskom parlamentu je tu inicijativu podnela uz 30.000 potpisa podrške stanovnika Vojvodine. Radikali su inicijativu zvanično podneli 7. februara, a šef te poslaničke grupe u Skupštini Vojvodine Đura Đjakšić ranije je rekao da Srpska radikalna stranka smatra da je Vojvodini potreban jedan ozbiljan i savremen centar za hitne intervencije u slučaju vanrednih okolnosti. Jakšić je objasnio i da dokument koji treba da se nađe pred poslanicima Vojvođanskog parlamenta predviđa da pokrajinska vlada Igora Mirovića, funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke, zatraži od centralne vlasti u Beogradu otvaranje jednog ovakvog centra. Mirović ranije već ocenio da je postojanje centra u Nišu sasvim dovoljno, te da je u pitanju politikanska inicijativa, a sudbina te inicijative u Vojvođanskom parlamentu svakako jeste u rukama SNS, pošto oni zajedno sa koalicionim partnerima imaju 90 mesta od ukupnih 120. Opozicione partije u Skupštini Vojvodine poput Lige socijaldemokrata Vojvodine ocenile su da je inicijativa marketinški potez, te da bi Srbiju dodatno stavila u vazalni odnos sa Rusijom. Pitanje Niškog centra po uzoru na koji bi trebalo da bude uspostavljen i ovaj vojvođanski, izraslo je u jedno od izazova spoljne politike Srbije, jer se sa njegovim postojanjem ne slažu ni Brisel ni Vašington, smatrajući da je u pitanju jačanje ruskog uticaja u Srbiji na Balkanu. Srbija do danas u ovom pitanju nije pokazala jasan stav, a otvaranje sličnog centra u Novom Sadu problem bi sasvim sigurno dodatno zakomplikovalo. Na dnevnom redu današnje sednice, osim inicijative, bit će između ostalog i izveštaj o upravljanju javnom svojinom Vojvodine za 2017. godinu, kao i o prošlogodišnjem finansijskom poslovanju i završnom računu Fonda za pružanje pomoći izbeglicama. Za Radio Slobodna Evropa i Skupštine Vojvodine, Maja Leđenac.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić srešće se danas u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kako je saopštio Kremlj, Vučić će boraviti u radnoj poseti Moskvi povodom obeležavanja 73. godišnjice pobede nad fašizmom. Planirano je razmatranje sadašnje saradnje, njene perspektive, toka realizacije zajedničkih projekata kao i razmjena mišljenja o aktualnim regionalnim pitanjima, navodi se u saopštenju Kremlja. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, ponovo je predložio Dmitrija Medvedeva za premijera. Medvedev, koji je bio premijer od 2012. i jednom predsjednik Rusije, ranije u skladu sa procedurom podneo ostavku zajedno sa ostatkom vlade. Vladimir Putin juče je položio zakletvu za njegov četvrti mandat. Detalje prenosi Mirjana Rakela.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Кунем се да ћу обављању дужности председника Руске Федерације поштовати и штитити права и слободе нашег народа и грађана, да ћу поштовати и бранити устав Руске Федерације, бранити суверенитет, независност, сигурност и територијални интегритет државе, i služiti verno narodu.
Rekao je Vladimir Putin polažeći zakletvu. Putin je ranije iznio niz ciljeva za svoj novi mandat, uključujući smanjenje stope siromaštva, modernizaciju infrastrukture, jačanje zdravstvene zaštite i tehnološki poticaj za preobrazbu ekonomije i poboljšanje životnog standarda. Sve je to ponovio tokom inauguracijskog govora.
Kao šef države učinit ću sve što je u mojoj moći da osnažim prosperitet i slavu Rusije.
Dva pilota poginula su kada se ruski vojni helikopter srušio u istočnoj Siriji, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruski helikopter K-52 srušio se tokom rutinskog leta u istočnoj Siriji. Oba pilota su poginula, navodi se u saopštenju. Nesreća se dogodila u ponedeljak uveče kao mogući uzrok pada helikoptera, navodi se tehnički problem. Sun Zhengcai, najviši kineski zvaničnik optužen za korupciju u poslednjih 5 godina, osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu, javili su kineski državni mediji. Sun, koji je bio najmlađi član politbiroa Komunističke partije Kine, proglašen je krivim za uzimanje mita u iznosu od 170 miliona juana, oko 22 miliona evra, navela je agencija Xinhua. Tužilac američke države New York Eric Schneiderman saopštio je da podnosi ostavku nekoliko časova nakon objavljivanja svedočenja njegovih bivših partnerki koje ga optužuju za nasilje i pretnje, javile su jutros američke agencije. Schneiderman optužbe odbacuje, ali navodi da ga sprečavaju da obavlja funkciju tužioca. Ostavka stupa na snagu večeras.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Haldun Koc, ambasador Turske u Sarajevu, izjavio je da predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan dolazi u ranije planiranu radnu posetu Bosni i Hercegovini. Njegov dolazak zvanično je najavljen za mjesec jun tokom nedavne posete premijera Turske Binalija Yildirim'a, ali je naknadno pomeren za 20. maj. U vreme kada je počela zvanična komunikacija u vezi sa najavom i predlozima datuma za posetu predsjednika Erdogana, u Turskoj su se dogodila određena politička zbivanja usled kojih je došlo do raspisivanja prevremenih izbora, zbog čega je poseta pomerena za raniji termin, rekao je ambasador Haldun Koc. U javnosti su se prethodno pojavile spekulacije da će Erdogan održati predizborni miting u Sarajevu. U preduzeću Zoji 84 ranije su potvrdili da je jedna turska agencija tražila zakup dvorane Zetra 20. maja, ali nisu mogli da kažu da li je hala zakupljena za Erdoganov predizborni skup. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sasvim sigurno će u sklopu izborne kampanje u Turskoj doći na miting u Bosni i Hercegovini, rekao je intervju za Radio Slobodna Evropa Umut Ozkirimli, profesor političkih nauka na Univerzitetu Lund u Švedskoj. Kako kaže u razgovoru sa Biljanom Jovićević, Balkan je jedno od mesta koja u oči izbora 24. juna Erdogan neće zaobići.
I think so because the Germans said no.
Mislim da da, jer ovog puta Nemci su rekli ne. Austrijanci i Holanđani su već bili skeptični, tako da mislim da neće moći da vodi kampanju u zapadnoj Evropi, što mu ostavlja jednu opciju, mada nema toliko glasača u balkanskim zemljama, mislim turskih državljana. Da, postoji muslimanska populacija, ali ne i oni koji mogu da glasaju na izborima. Ali on naravno mora da napravi predstavu, nekakvu demonstraciju moći, tako da mislim da mora otići negde i postoji samo par mesta na koja može da ode, a Balkan je jedno od njih. Tako da ja mislim da će on jako da se potrudi da ode. I mislim da može, osim Srbije, ali on svakako tamo ne bi ni išao.
Apart from Serbia maybe, or I mean he wouldn't want to go there anyways.
I would say that you are wrong.
Rekao bih da grešite. On je u stvari imao prilično dobre odnose sa Vučićem. Nisu samo zemlje sa većinskom muslimanskom populacijom poput Bosne i Hercegovine i Kosova. I u drugim zemljama regiona on ima također veliki uticaj u Srbiji, u Makedoniji. Barem je sve predstavljeno na taj način. Imajući u vidu i Vučić i Erdogan imaju sklonost ka istom tipu vladanja, postoji ta autoritarna veza između njih.
There is that authoritarian connection between all of them.
Of course. I mean that's the thing. I mean there is this.
Naravno postoji autoritarna veza i također ruska veza je, ponavljam, važna u ovom kontekstu. Ako ste vi bliski sa Rusijom, onda vi upadate u tu sferu uticaja. postanete deo te sfere. I također ne bi trebalo zaboraviti Makedoniju, jer sada je veliko pitanje u Grčkoj, a trenutno Grčka i Turska, mislim, Erdogan im šalje diskurzivne retoričke pretnje. Grci su zabrinuti zbog njegove sposobnosti da povede rat ili tako nekako. I naravno u ovom slučaju imati kontrolu ili bar nekog uticaja nad Makedonijom bi išlo u korist Erdogana, tako da mogu da razumem vaše stajalište.
So yeah, I can see your point.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dušan Vujović, ministar financija u vladi Srbije, podneo ostavku. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan 20. maja dolazi u radnu posjetu Bosni i Hercegovini, izjavio turski ambasador u Sarajevu Haldun Koc. Predsjednici Rusije i Srbije Vladimir Putin i Aleksandar Vučić srešće se danas u Moskvi. Dva ruska pilota poginula u padu helikoptera u Siriji. Danas u Srbiji sunčano, popodne pljuskovi do 25 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta je Junesbe, jedan od najpopularnijih evropskih savremenih pisaca, rekao čitaocima u Beogradu.
Pisanu priču čine reči, a toliko toga se može reći rečima. Kao pisac moram da verujem u inteligenciju svojih čitalaca i njihovu maštu. Ne pišem knjige da bih zaradio novac, već ih pišem jer sam egocentrik i volim da pišem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Porodice šestorice državljana Turske podnele su tužbu sudu na Kosovo zbog toga što su ih kosovske vlasti krajem marta uhapsile i deportovale. Petoro su bili radnici Mehmet Akif škola na Kosovu. Kosovska obaveštena služba navela je da su predstavljali rizik po nacionalnu bezbednost, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan okarakterisao ih je kao predstavnike pokreta Fethullaha Gulena, kog Turska smatra teroristom, izveštava Amra Zineli.
Porodice deportovanih, supruge i deca su međutim ostali na Kosovu. Jedan od njihovi advokata Uri Vokši navodi da su očekivanja da će sud na Kosovu ovaj slučaj tretirati hitno i ozbiljno, zato što je veoma osjetljiv. Porodice veruju institucijama Republike Kosova i to je razlog zašto se i dalje nalaze na Kosovu. Oni imaju urednu boravišnu dozvolu, ali postoji strah da se njima dozvola može ukinuti, kazao je Vokši. On ocenjuje da će kosovske institucije ispraviti učinjenu grešku i da će uraditi sve kako bi se deportovani vratili na Kosovo, iako postoji pesimizam da će se to desiti. Mi ne možemo prejudicirati da li će da se vrate, ali smo duboko uvereni da je jedna osoba deportovana greškom. Tu osobu moraju da vrate unutar 6 mjeseci kako zakon nalaže, ali ne samo nju, već i sve ostale jer su nepravedno deportovane, kaže Vokši. Po njegovim rečima, porodice na Kosovu su uspjele da ostvare kontakt sa svojim supružnicima jedino preko advokata u Turskoj, a kojima se zbog, kako kaže, stanja u Turskoj, malo veruje. Osoba za koju se veruje da je deportovana greškom je Hasan Hussein Gunakan, nastavnik hemije. Njegov sin Mustafa u izjavi za naš program kaže da je umjesto njega na spisku bio Hasan Hussein Demir, zamjenik direktora škole. Mustafa se nada u kosovski sudski sistem budući da je, kako kaže, Kosovo demokratska država. Incident koji se desio pre 5 nedelja nije bio prijetan. Neki zakoni su prekršeni, ali ne verujem da će to blokirati sistem. Sistem se zaustavio privremeno i nadam se da će u što bržem periodu demokratski sistem ponovo profunkcionisati koji funkcioniše i nadam se fer i pravednom pravosuđu na Kosovu, izjavio Mustafa. On na Kosovu živi sa majkom i starijom sestrom i imaju urednu boravu. Dozvolu. Isto je imao i njegov otac kada je, kako kaže, greškom uhapšen, kome je boravišna dozvola nije bila ukinuta. Ne veruje da će Turska uskoro osloboditi njegovog oca. Kaže da je u kontakt s advokatom njegovog oca u Turskoj kojem redovno šalju dokumente koji su potrebni u slučaju njegovog oca i dodaje da se nada da je dobar čovjek. Moj otac nam je preko advokata poručio da će ova njegova situacija potrajati sve dok ne nastupi pravda. Poručio nam je da brinemo o sebi i da nastavimo dalje, kaže Mustafa. I premijer Kosova Ramuš Haradinaj je izjavio da ima saznanje da su porodice deportovanih tužile vladu zbog nepoštovanja ljudskih prava. Kako je izjavio u petak, pokrenuta je i unutrašnja istraga u vezi ovog slučaja, a koji se ozbiljno tretira. Slučaj deportacije turskih državljana između ostalih osudila i Skupština Kosova, koja je 4. aprila odlučila da formira parlamentarnu istražnu komisiju za rasvjetljavanje slučaja. Iako je Skupština izglasala formiranje ove komisije, njeni članovi još uvek nisu izabrani. Iz Mehmet Akif škole su rekli da se nastava odvija normalno i da su deportovani turski državljani zamenjeni novim nastavnim osobljem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Nišu je održan protest boraca koji traže isplatu zaostalih ratnih dnevnica za 1999. godinu, povlastice za komunalne usluge, ukidanje participacije za lečenje i usvajanje zakona o borcima. Nekoliko desetina boraca pridružilo se protestu radnika propalih niških preduzeća koji već nekoliko godina od države potražuju zaostale zarade, izveštava Dragana Cvetković.
Ja sam Dejan Milošević, predsjednik udruženja Gvozdeni puk Srbije. Mi protestujemo ovdje zbog neisplaćenih zarada radnicima i neisplaćenih ratnih dnevnica i još neki zahtjevi što se tiče radnika i boraca.
Koliko je to ukupno novca, koliko vam država duguje?
Negdje što se tiče i boraca i radnika, pa negdje oko 350 miliona evra.
Sve ukupno?
Da.
A koliko su borci tome?
Pa borci su negdje sa nekih možda 250 miliona evra.
Dejan Veličković, udruženje boraca za Jedinstveni Gvozdeni puk iz Niša. Zahtevi,
osim dnevnica,
zakon o borcima, pod broja, jer kao učesnice rata nemamo nikakva prava. Predali smo zahteve ovdje što je trebala lokalna samouprava da uradi za naše saborce, međutim nisu te zahteve ni pogledali. To tvrdim odgovorno. To je popust za komunalne usluge, oslobađanje od participacije da bi mogli ljudi da se leče, prevoz, besplatan gradski prevoz i još mnogo toga, sve su dobili ovdje napismeno, međutim malo pre mi gradonačelnik je rekao da nije ni pogledao. Tražio mi je kopiju iz moje torbe. Rekao sam, izvinite, imate 50 zahtjeva kod vaše sekretarice, znači on ih nije ni pogledao do sada.
Ubistvo Gorgija Darmanovića, crnogorskog državljanina rođenog u Johannesburgu, koje se dogodilo u nedjelju u Beogradu, ponovno u fokus javnosti stavlja mafijaške obračune u Srbiju kojima su žrtve iz Crne Gore ili osobe koje se povezuju sa tom državom. Za ubijenog Darmanovića pojedini mediji navode da je bio izvor informacija o poreskim aferama bivšeg predsjednika Južnoafričke republike Jacoba Zume, prilog Predraga Tomovića.
Nakon što su crnogorski mediji prenijeli informacije iz srbijanske štampe o ubistvu Đorđa Darmanovića, uputili smo dopis upravi crnogorske policije sa pitanjem da li je on u Crnoj Gori bio tretiran kao bezbjednosno interesantna osoba, da li je imao neke aktivnosti u Crnoj Gori i da li su od bezbjednosnih agencija i policije Srbije ili eventualno drugih zainteresovanih država dobijali i razmjenjivali informacije o Darmanoviću. Na taj upit, međutim, do početka ove emisije nismo dobili odgovor. Za sada nije poznato ni da li ubistvo Darmanovića, koji je državljanin Crne Gore, ali je rođen u Johannesburgu, ima veze sa crnogorskim klanovima koji su se u posljednje vrijeme upravo u Srbiji žestoko međusobno obračunavali. Naime, bespoštedni rat dva kotorska klana, takozvano Kavačkog i Škaljarskog, 3 godine bjesni ne samo u Crnoj Gori, već i regionu, i za sobom je ostavio 24 žrtve. Zašto ni Srbija ni Crna Gora ne uspijevaju da udare u glavu mafijaške hobotnice? Za Aleksandra Zekovića iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije, to je posljedica zapostavljenog problema zašto su, kako ističe za Radio Slobodna Evropa, odgovorne bezbjednosne službe u obje države.
Možemo konstatovati da su bezbjednosne strukture i Crne Gore i Srbije u ranijem periodu jako zapustile ovaj problem i ovo pitanje i da gotovo su sve ovo dana što se dešava i proteklih godina, sve su to posljedice jednog zaista krajnje i rekao bih ekstremno zapuštenog i bezbjednosnog i političkog i društvenog problema. Tolerancija koja je bila zaista u punoj mjeri izražena prema kriminalnim strukturama, njihovim aktivnostima, pa čak u mnogim slučajevima čak i veoma vidljiva veza između političkog establishmenta, donosilaca odluka, policijskih struktura sa licima iz podzemlja i te kako su doprinijeli da se taj problem i po intenzitetu i po širini postavi ovako kako on jeste danas.
Zabrana ulaska kriminalcima iz Crne Gore u Srbiju i obrnuto nije dovoljno rješenje, smatra Zeković.
zato što će kriminalne strukture za svoje međusobne obračune, osvete i tako dalje naći i rekrutovati egzekutore u samim tim zemljama da se one realizuju, i ja ne bih rekao da je to dovoljan bit saradnje. Saradnja mora biti produbljena, čak su bili najavljeni formiranje nekih zajedničkih operativnih timova koji će se baviti tim pitanjima, ali opet kažem, nekako je sve to stalo na domenu retorike, političke, i da nikad nije se pristupilo i profesionalnom, stručnom daljem produbljivanju svih tih najava. Ja bih rekao da Crna Gora i Srbija moraju da unaprijede svoju saradnju. Mislim da je njihovi bezbjednostni problemi, kada govorimo o kriminalnim strukturama, su jako slični. Često su iz istih izvora finansirani.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ju Nesbø, jedan od najpopularnijih evropskih savremenih pisaca, doputovao je u svoju prvu posetu Beogradu, gdje se u Studentskom kulturnom centru družio sa čitaocima. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Impresivna je brojka od skoro 40 miliona koliko je primjeraka knjiga Ju Nesbøa prodato širom sveta, nakon što je 1997. godine izdao svoju prvu knjigu. Od tada knjige ovog Norvežanina prevedene su na više od 50 svjetskih jezika, a među najpoznatijima je serijal krimi romana o problematičnom i neodoljivom detektivu Hariju Huleu, opisanom u naslovima Slepi miš, Buba Švabe, Policija, Crvendać, Sneško. Slavni norveški pisac u Beogradu je boravio kao gost svom srpskom izdavaču, Beogradskoj Laguni, u sklopu promocije nove knjige Macbeth, nastale kao deo edicije Hogarth Shakespeare, u okviru koje veliki svjetski pisci ponovo interpretiraju Shakespeareova dela na svoj način. Kako je objasnila Tanja Vučković, PR Lagune, u pitanju je jedan veliki internacionalni projekat kome se Laguna kao jedini izdavač sa ovih prostora pridružio. Iako sam Nesbø priznaje da je umalo odbio predlog da napiše svog Macbetha, za beogradsku publiku otkriva zbog čega je ipak prihvatio ovaj izazov.
Mi Norvežani imamo Henrika Ibsena, koji je nama blizak pisac, tako da nisam bio blizak Šekspiru, ali sam bio blizak Macbethu. Razlog tome je što sam kao tinejdžer gledao film Macbeth Romana Polanskog i mislim da je fair da kažem da je Hari Hule, moj detektiv u serijalu, pomalo sličan Macbethu. Ne bih rekao da je baziran na tom liku, ali je Macbeth svakako bio inspiracija. Znao sam da za čitaoce neće biti interesantno da opet čitaju nešto što su čitali, jer Macbetha već znaju. Tako da sam odmah izbacio sve lepe lirske opise i rečenice iz svog Macbetha i koristio svoje reči i svoju maštu.
Za svoje romane kaže da su svojevrsna kritika društva u kome živimo, pri čemu ne pokušava da zavede čitaoca dajući mu ono što ovaj želi da pročita, već upravo dajući mu ono što ni sam čitalac nije svestan da želi da pročita.
Pisanu priču čine reči, a toliko toga se može reći rečima. Tako da kao pisac moram da verujem u inteligenciju svojih čitalaca i njihovu maštu. U suštini pisac piše 10% priče, a čitalac dodaje onih 90%, da bi to bila celina. Pokušavam da se ne vezujem za svoje čitaoce. Sa njima ne razgovaram o svojim romanima i ne osjećam lojalnost prema čitaocima, jer to nije moj posao. Ne pišem knjige da bih zaradio novac, već ih pišem jer sam egocentrik i volim da pišem.
Pored romana, Nesbø piše i tekstove za pesme rock benda Die Dere, u kome peva i svira gitaru od 1992. godine, a koji je u Norveškoj veoma popularan. Da muzika i pisanje nisu jedini Nesbøovi talenti, dokazuje i to što je u mladosti bio uspešan fudbaler rodnog Moldea, a imao je i uspešnu karijeru brokera. Ovo mu nije prvi put da boravi u Beogradu, budući da je pre 40 godina srpsku prestonicu posjetio u sklopu svog putovanja ka Grčkoj. Slavni pisac želeo je da dođe u Beograd i 1999. godine tokom NATO bombardovanja Jugoslavije, ali je dobio neobičan uslov od vladajuće partije da povede svoj muzički sastav i svira na stadionu u Beogradu. Pošto bi se to protumačilo kao podrška Slobodanu Miloševiću, Nesbø je odbio, te ga nisu pustili da pređe granicu. Laguna je do sada objavila 16 romana Jua Nesbøa, 11 iz serijala o Hariju Huleu, dok je u 2019. godini planiran još jedan roman iz ovog serijala. Za sada njegova dela imaju dve ekranizacije, za roman Sneško i Lovci na glave. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dušan Vujović, ministar finansija u vladi Srbije, podneo ostavku. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan 20. maja dolazi u radnu posetu Bosni i Hercegovini, izjavio turski ambasador u Sarajevu Haldun Koc. Predsjednici Rusije i Srbije Vladimir Putin i Aleksandar Vučić srešće se danas u Moskvi. Dva ruska pilota poginula u padu helikoptera u Siriji. Danas u Srbiji sunčano, popodne pljuskovi do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.